สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการมาตรฐานใหม่ป้องกันน้ำท่วมค่ะค่ะจากวิกฤตการน้ำท่วมนะคะในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะก็จะครอบคลุมจังหวัดที่มีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมด64จังหวัดนะคะพื้นที่ประสบอุทกภัย24จังหวัดขณะนี้อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูอยู่40จังหวัดนะคะทีนี้สำหรับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ก็ณวันนี้ก็ประมาณ600กว่ารายแล้วนะคะสูญหาย3รายนะคะซึ่งเป็นจำนวนมากเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นี้นะคะก็เกิดจากไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบมากเนื่องจากว่าประชาชนทั่วไปยังไม่ค่อยทราบว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมบ้านแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีการตัดกระแสไฟยังไงเราจะสับสวิตช์ไฟยังไงก็ทำให้ได้รับผลกระทบหรือเกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วเมื่อเราเดินตามถนนนะคะมันมีกระแสไฟรั่วจากไฟบ้านอื่นนะคะอันนี้ก็จะทำให้ไฟดูดไฟช็อตตายนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจากที่ได้กล่าวไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะว่าการเกิดอุทกภัยครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในรอบ50ปีที่ผ่านมานี่นะคะจริงๆแล้วข้อมูลการเก็บกักน้ำนะคะน้ำในปี2538ซึ่งเกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะยังมีน้อยกว่าปริมาณขอโทษยังมีมากกว่าปริมาณน้ำในปี54ด้วยซ้ำไปแต่เพราะเหตุใดจึงทำให้น้ำนี่นะครับมันท่วมหลายๆจังหวัดนะคะโดยเฉพาะขณะนี้ครอบคลุมทั้งภาคเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะและขณะนี้นะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนอกจากจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกทม.บางส่วนซึ่งได้แห้งไปบ้างแล้วนี่นะคะก็คิดว่าประมาณการความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งท่วมหนักๆในเขตจังหวัดอยุธยานี่นะคะทั้งหมดอุตสาหกรรม5แห่งนะคะอุตสาหกรรมรจนะ1 2สหรัตนะนครไฮเทคบางปะอินนะคะปทุมธานีก็2แห่งนวนครกับบางกะดีค่ะทีนี้จริงๆแล้วในการผันน้ำไปทางภาคตะวันตกนะคะก็ได้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตสมุทรสาครไม่ว่าจะเป็นกระทุ่มแบนหรืออ้อมน้อยนะคะเมื่อประเมินความเสียหายนะคะจากการน้ำท่วมครั้งนี้นะครับทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ประเมินตัวเลขความเสียหายในภาคอุตสาหกรรมเป็นเงินกว่า 890,000 ล้านบาทนะคะจริงๆแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีภาคเกษตรกรรมนะคะภาคเกษตรกรรมก็มีความเสียหายเพราะไร่นาของราษฎรได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ส่วนของประชาชนนะคะที่เป็นภาคประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากน้ำท่วมบ้านนะคะหรือน้ำท่วมทรัพย์สินต่างๆนะคะเป็นจำนวนมากและคาดว่ากว่าจะวิกฤตครั้งนี้จะสิ้นสุดไปนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าประมาณต้นมกราสำหรับบางพื้นที่บางพื้นที่ก็อาจจะประมาณต้นธันวานะคะเพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้นะคะอาจจะเกิดจากส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงปริมาณน้ำในปี54ไม่ได้มากไปกว่าปี38แต่น้ำท่วมกระจายท่วมทุกพื้นที่นะคะถึง60กว่าจังหวัดนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือประสิทธิภาพการบริหารการจัดการน้ำนะคะของภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำได้ท่วมจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะคะรัฐบาลก็ทราบล่วงหน้าจนกระทั่งมาท่วมหนักที่นครสวรรค์อยุธยานะคะจริงๆแล้วทราบล่วงหน้าแต่ว่าระบบการบริหารการจัดการนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพจึงทำให้หลังจากนั้นเดือนเศษถัดมามันก็มาท่วมปทุมธานีนนทบุรีนะคะและก็เข้าท่วมกรุงเทพมหานครนะคะและในส่วนของภาคใต้ภาคใต้นี้ถ้าดูแล้วนะคะการที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้นะคะเป็น 7-8 จังหวัดนั้นเกิดจากอุทกภัยจากธรรมชาติคือฝนตกนะคะฝนตกหนัก 3-4 วันติดต่อกันแต่ฝนตกหนักนะคะเนื่องจากว่าฝนตกแล้วเราไม่มีต้นไม้นะคะที่จะมากรองให้ยึดพื้นดินเอาไว้แล้วก็น้ำนี่นะครับมันไม่มีที่เก็บกักเอาไว้น้ำก็ไหลลงสู่ตัวบ้านเรือนของคนอยู่อาศัยนะคะอันนี้ก็เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ในการบริหารการเยียวยานั้นนะคะรัฐบาลได้มีการประชุมกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคือวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2554นี่นะคะก็บอกว่าเรามีแผนระยะสั้นโดยตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.นะคะส่วนแผนระยะยาวนั้นมีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยน.ในแผนระยะสั้นนั้นนะคะในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยทางสปภ.หรือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะก็จะมีการหลังจาก 2-3 เดือนต่อจากนี้ไปนะคะก็จะมีการสรุปนะคะบทเรียนที่ผ่านมาโดยจะสรุปว่าอุทกภัยครั้งนี้เกิดจากอะไรนะคะและมีการประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะเพื่อจะนำเดินไปสู่แผนระยะยาวหรือการทำรถแมพนะคะทีนี้ในส่วนของการประเมินผลนั้นก็จะต้องมีการประเมินจากคนที่เป็นกลางอาจจะเป็นคนที่มาจากในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้มาช่วยประเมินเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยคนกลางที่จะเข้ามาประเมินนั้นจะต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงวิศวกรรมเชิงนิเวศวิทยาเชิงสังคมเชิงจากเศรษฐกิจนะคะและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเอาหลากหลายมุมมองนะคะโดยการวิเคราะห์นั้นจะมีการวิเคราะห์ที่โปร่งใสนะคะและผู้วิเคราะห์นั้นจะต้องหลายคนนะคะทีนี้เมื่อได้หลากหลายมุมมองก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องดีไซน์ process ว่าจะประเมินผลอยู่ในช่วง 3-6 เดือนรวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะคะทีนี้ในส่วนของการประเมิน เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารการจัดการน้ำนั้นจะต้องเตรียมการเอาไว้สำหรับหน้าฝนปีหน้าคือ2555ด้วยนั่นคือจะต้องเตรียมรับมือในอีก6เดือนข้างหน้าฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดที่พังรวมทั้งดูแล้วปีนี้ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะต้องมาประเมินเพื่อเดินแผนระยะสั้นจะต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงให้เสร็จภายใน1เดือนไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเขื่อนถนนประตูกั้นน้ำขุดลอกคูคลองรวมถึงการพยากรณ์ข้อมูลต่างๆพร้อมกับการรับมือ6เดือนข้างหน้าให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับปี2554อีกนะคะและจะต้องมีการจัดระเบียบกล่าวคือถ้าปล่อยให้โรงงานอุตสาหกรรมบ้านจัดสรรหรือบ้านเรือนของคนบริหารจัดการน้ำไปคนละทิศคนละทางเช่นโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมปีนี้อาจจะมีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำหรือคันดินที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าสู่โรงงานของตัวเองบ้านจัดสรรหรือบ้านเรือนก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีการสร้างคันกั้นน้ำนะคะไปคนละทิศละทางนะคะแล้วในระยะสั้นนี่นะคะถ้าจะให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปในแนวเดียวกันนี่นะคะก็จะต้องมีการออกกฎหมายใหม่ควบคุมการสร้างคันกั้นน้ำหรือสร้างเขื่อนของโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนคนนะคะซึ่งการออกกฎหมายก็ใช้เวลานานก็คงจะไม่ทันการในอีก6เดือนข้างหน้านะเพราะการออกกฎหมายนี่ก็มีความล่าช้าดังนั้นในระยะสั้นอาจจะต้องมีการควบคุมนะคะโดยผ่านช่องทางต่างๆเช่นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะคะโดยจะต้องไปปรึกษากับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้มีการตั้งคณะทำงานพิเศษที่จะดูแลเรื่องคันกั้นน้ำโดยเฉพาะว่าจะต้องสร้างอย่างไรระดับความสูงเป็นเท่าไหร่และการสร้างก็ไม่ใช่ว่ามองแค่ที่ว่ากั้นน้ำให้ได้แต่การสร้างจะต้องมองไปถึงประเด็นหลักๆ3ประเด็นคือจะต้องมีการกำหนดขนาดคันกั้นน้ำว่าควรจะมีขนาดใหญ่เท่าไหร่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นระเบียบด้วยนะคะประการที่2ก็คือน้ำที่กั้นไว้ได้จะต้องมีการระบายไปไว้ที่ไหนนะคะก็จะต้องมีที่สำหรับขังน้ำไว้เพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเหมือนเช่นปี54นี้นะคะและประเด็นที่3ก็คือกรณีถ้าเราไม่สามารถกันน้ำเอาไว้ได้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีกระบวนการเยียวยาชดเชยให้นะคะเพราะถ้าไม่ดำเนินการเช่นนี้เอาไว้ชาวบ้านก็อาจจะมาชุมนุมหลังจากที่เขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกับเช่นที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะที่ว่าเนื่องจากว่าขอคำตอบจากภาครัฐว่าเมื่อไหร่จะทำให้น้ำลดได้ไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีหรือนนทบุรีนะคะก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าน้ำเมื่อไหร่จะลดนะคะและก็ได้รับผลกระทบจากบิ๊กแบกนะคะก็ชาวบ้านก็รอคำตอบแล้วไม่ได้รับคำตอบก็เลยมาพังคันกั้นน้ำนะคะก็จะทำให้เดือดร้อนกันไปอีกนะคะดังนั้นถ้าให้เอกชนไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือประชาชนมาสร้างคันกั้นน้ำเนี่ยนะคะรัฐบาลโดยกระทรวงคลังอาจจะมีการจัดเก็บภาษีคันกั้นน้ำหรือเปล่านะคะนั่นก็คือจะต้องมีการกำหนดความยาวของคันกั้นน้ำนะคะว่าจะคิดเป็นภาษีกิโลเมตรละเท่าไหร่ มีใครมาดูแลตรงนี้โดยตรงก็ควรจะมีกองทุนเข้ามาดูแลเพื่อเอาไปชดเชยให้คนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของแผนในการดำเนินการทีนี้ในกรณีถ้าหากว่าคนที่บ้านถูกน้ำท่วมนะคะตอนนี้น้ำได้ลดลงแล้วบางคนได้กลับเข้าไปดูบ้านเรือนแล้วนะคะก็มีการแนะนำจากผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่และโฆษกของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดหลังจากน้ำลดก็คือข้อที่1อาคารและบ้านจะมีเชื้อราเกาะตามบริเวณที่ชื้นอับเชื้อราเหล่านี้ก็จะปล่อยละอองสารหรือสารบางอย่างล่องลอยในอากาศทำให้เกิดการระคายเคืองตาจมูกทำให้เกิดภูมิแพ้หรือโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะผู้ที่ร่างกายอ่อนแอประการที่สองก็คือคนที่ไม่ควรเข้าไปในบ้านก่อนที่จะทำความสะอาดจนเรียบร้อยคือคนที่มีภูมิต้านทานไม่ดีซึ่งได้แก่คนที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะคะผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดผู้ทานยากดภูมิต้านทานผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยเคมีบำบัดคนที่เป็นโรคหอบหืดรวมทั้งเด็กเล็กๆกับผู้สูงอายุนะคะประการที่3ก็คือคนที่จะเข้าไปทำความสะอาดก่อนควรจะเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทอย่างน้อยประมาณ30นาทีจะต้องสวมหน้ากากอนามัยสวมถุงมือแว่นตาครอบรองเท้ายางเพื่อไม่ให้สัมผัสกับเชื้อราที่ล่องลอยในอากาศหรือตามพื้นให้หยุดพักออกมาหายใจอากาศบริสุทธิ์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงเพื่อลดการสูดดมเชื้อราข้อ4หลีกเลี่ยงการใช้น้ำแรงดันสูงฉีดในการทำความสะอาดเพราะจะทำให้เชื้อราเนี่ยฟุ้งกระจายวิธีที่ถูกก็คือควรใช้ผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดไปในทางเดียวกันเมื่อออกรีแล้วก็ควรเช็ดตามด้วยน้ำผสมคลอรีนหรือน้ำยาฟอกผ้าขาวที่มีขายทั่วๆไปข้าวของเครื่องใช้ที่ทำความสะอาดแล้วควรนำมาตากแดดให้แห้งสนิทให้แดดส่องเข้าบ้านเพื่อไล่ความชื้นให้หมดส่วนเครื่องปรับอากาศไม่ควรเปิดก่อนทำความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะเชื้อโรคจะถูกดูดเข้าไปในระบบปรับอากาศและกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อได้นะคะและควรจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ของเครื่องปรับอากาศด้วยค่ะข้อ5ภายหลังกิจกรรมทำความสะอาดหรือเข้าอยู่อาศัยแล้วหากมีสมาชิกในบ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนชราหรือคนที่มีโรคประจำตัวมีอากาศระบบทางเดินหายใจมีอาการแพ้ไอหอบเหนื่อยหรือโรคประจำเดิมกำเริบควรปรึกษาสถานบริการสุขภาพนะคะในขณะทำความสะอาดบ้านก็ต้องระวังเรื่องอันตรายจากไฟฟ้าจากโครงสร้างบ้านและอาคารซากปรักหักพังและสารเคมีรั่วไหลเช่นน้ำยาฟอกขาวนะคะน้ำยาล้างห้องน้ำรวมถึงอันตรายจากสัตว์และแมลงไม่ว่าจะเป็นยุงแมลงสาบหนูตะขาบงูแมงป่องอันตรายจากน้ำและอาหารที่อาจจะมีการปนเปื้อนนะคะอันนี้ก็คือข้อแนะนำสำหรับคนที่จะเข้าไปบ้านหลังน้ำลดนะคะเพราะว่าโรคที่มากับน้ำที่สกปรกนั้นมีหลายโรคไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนูโรคที่มีพิษจากสัตว์ต่างๆที่มากับน้ำนะคะค่ะค่ะทีนี้เราจะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ต่อไปนะคะ
น้ำท่วมยิ่งมากเท่าไร ันเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำใจทนร่วมแก้ปัญหาน้ำเนื้อไหลบ่าหน้าได้ลมโจมดินโคลนถล่มทลายลุ่มเจ้าพระยาถ้าทีมติงวังยมหน้ายันโคมชีวูน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะพาวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันร้อยวันพันปีก็มีเพียงครั้งนี้ที่น้ำฝนไหลรีน้ำที่ไหลบ่าหลังเลือดน้ำตาแต่เพียงศรัทธาแห่งความรักเพื่อผู้พันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันเขื่อนข้าว่าสูงตะลิงใจสูงกว่าคนไทยทั่วลาส่งกำลังใจถึงกันสอบฟันต้องมีสักวันจะผ่านพ้นมันได้มีสักวันจะผ่านพ้นไปได้น้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ค่ะเรากำลังสนทนาเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการมาตรฐานใหม่ป้องกันน้ำท่วมในปีต่อๆไปนะคะค่ะจริงๆแล้วได้มีข้อมูลบอกว่าสำหรับความเสียหายของสึนามิที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นนะคะเป็นความเสียหายมากเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี2554นะคะแต่จริงๆแล้วถ้านับความเสียหายทั้งหมดนะคะอันนั้นสึนามินั้นเกิดขึ้นเพียงจังหวัดเดียวของญี่ปุ่นแต่ของไทยนี้ท่วมถึง60กว่าจังหวัดเกือบจะทุกจังหวัดในภาคเหนือนะคะภาคกลางนะคะรวมทั้งภาคใต้นะคะทีนี้ถ้าจะว่าไปแล้วนะคะอาจจะประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นจำนวนเงินถึง2ล้านล้านบาทนะคะแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น นะคะอย่างที่เรียนไปแล้วเรื่องภาคอุตสาหกรรมประมาณ 890,000 ล้านบาทในเรื่องของเกษตรนะคะยังไม่ได้มีการประเมินออกมาเป็นตัวเลขแต่ก็ได้มีการเยียวยาเกษตรกรไปแล้ว 4,000 ล้านนะคะบาทและยังของบเพิ่มอีก 18,000 ล้านบาทนะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีก21จังหวัดนะคะในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะพวกสิ่งทอกับกาเมนต์เนี่ยจมน้ำกว่า1,000โรงงานนะคะการส่งออกสูญเสียโอกาสประมาณ 30,000 ล้านนะคะนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตรถยนต์ผลิตพวก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะเสียหายเป็นจำนวนมากมายนะคะและในส่วนของครัวเรือนนะคะครัวเรือนนั้นโดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนจากวิกฤตน้ำท่วมนะคะมีข้อมูลวิเคราะห์มาบอกว่ากรณีป้องกันน้ำท่วมนะคะหลายคนก็ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าคาดการไม่ได้ว่าน้ำจะท่วมบ้านหรือเปล่าก็ไปซื้ออุปกรณ์กั้นน้ำไม่ว่าจะเป็นถุงทรายนะคะอิฐบล็อกนะคะถุงทรายจากเดิมถุงหนึ่ง30บาทขึ้นราคาก็เป็น50บาทก็บางที50บาทก็บรรจุถุงแค่ครึ่งเดียวนะคะก็แปลว่าแพงขึ้นนะคะประมาณ 2,000 ถึง 5,000 บาทซื้อเครื่องสูบน้ำนะคะใช้จ่ายประมาณ 3,000 ถึง 8,000 เรือพายหรือเรือติดเครื่องประมาณ 3,000 ถึง 20,000 ซื้ออาหารซื้อน้ำซื้อยา 3,000 ถึง 10,000ค่าเดินทางอพยพ 3,000 ถึง 20,000 ค่าที่พักต่อเดือน 3,000 ถึง 15,000 ค่าอาหารดำรงชีพ 10,000 ถึง 20,000 ค่าเดินทางกลับไปดูบ้านต่อครั้ง500ถึง 1,000 ฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านอีก 10,000 ถึง 200,000 ซ่อมบำรุงรถยนต์นะคะตั้งแต่ 5,000 บาทจนกระทั่งถึงต้องซื้อรถใหม่นะคะเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 43,500 บาทนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นตัวเลขเฉลี่ยบางท่านนะคะอาจจะสูญเสียค่าใช้จ่ายประมาณหลักพันบางคนก็หลักหมื่นบางคนก็หลักแสนบางคนก็หลักล้านบางคนก็หลายล้านเพราะว่าทั้งรถทั้งบ้านนะคะบ้านไปบ้านท่วมในคืนนั้นเลยประมาณ 2-3 เมตรนะคะรถยนต์ที่ซื้อใหม่ป้ายแดงคันหนึ่ง10กว่าล้านอย่างนี้นะคะท่วมพอท่วมแล้วมันก็เกิดปัญหานะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ได้พยายามมีการเยียวยาโดยมีการประกาศว่าสำหรับครัวเรือนนั้นให้มารับเงิน 5,000 บาท 5,000 บาทนี้จะต้องมีหลักฐานจากเขตนะคะว่าบ้านท่านเนี้ยน้ำท่วมจริงหรือเปล่าบางหน่วยงานก็ให้เอารูปถ่ายมาด้วยนะครับมันก็เกิดปัญหาว่าบางทีหลักฐานไม่ว่าบัตรประจำตัวสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านน้ำมันท่วมหมดแล้วนะครับมันก็ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีเวลาพอที่จะไปถ่ายรูปเอาไว้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทำให้ลำบากนิดนึงถ้าจะให้ดีก็น่าจะสำรวจว่าเขตไหนน้ำท่วมนะคะใครอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะทางสำนักงานเขตก็มีหลักฐานอยู่แล้วว่ามีใครอยู่ในนี้ชื่ออะไรนะคะก็สามารถจะน่าจะจ่ายได้เลยเพราะว่าเขตย่อมรู้จักคนในพื้นที่ได้อยู่แล้วนะคะในส่วนของแนวคิดที่ว่าจ่ายแบบก้าวหน้าท่วม7วันท่วมยังไม่ถึง7วันเนี่ยไม่ได้ 5,000 นะคะความจริงแล้วท่วมแล้วเนี่ยทรัพย์สินก็เสียหายไปแล้วนะคะอย่าให้ถึงขนาดว่าท่วมเกิน7วันถึงจะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น 5,000 นี้ดีไม่ดีบางท่านอาจจะไม่พอเพราะนั้นก็ต้องดูความเสียหายเป็นรายกรณีด้วยนะคะในส่วนของภาคเกษตรนะครับรัฐบาลได้จ่ายเงินเยียวยาไปนะคะ 4,000 ล้านแล้วก็ขอเพิ่มอีก 18,000 ล้านเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร21จังหวัดนะคะโดยมีการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรโดย จกพันธุ์พืชหรือพักชำระหนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรแต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายนะคะก็ต้องไปดูแลให้ทั่วถึงแล้วให้ได้รับเงินให้คุ้มกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะบางคนข้าวนี่นะคะกำลังจะเกี่ยวอยู่แล้วนะคะปล่อยน้ำมามากเกินไปนะคะน้ำจากเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่เขื่อนอื่นๆอีกปล่อยมามากเกินไปมันก็รับน้ำไม่ได้นะคะก็ทำให้น้ำท่วมนะคะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2554นี่นะคะภาคเกษตรเนี่ย68จังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตากน่านนครสวรรค์พะเยาพิจิตรพิษณุโลกแพร่เพชรบูรณ์ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนสุโขทัยอุตรดิตถ์อุทัยธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์บึงกาฬนครพนมนครราชสีมาร้อยเอ็ดมุกดาหารมหาสารคามยโสธรหนองคายหนองบัวลำภูศรีสะเกษสกลนครสุรินทร์อำนาจเจริญพวกนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสิ้นนะคะผลกระทบในด้านพืชสำรวจเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2554เกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,131,109 รายพื้นที่เกษตรคาดว่าจะเสียหาย 11.64 ล้านไร่ประเทศไทยเรามีพื้นที่321ล้านไร่แต่เสียหาย 11.64 ล้านไร่นาข้าวนี้เสียหาย 9.18 ล้านไร่พืชไร่ 1.51 ล้านไร่พืชสวน 0.51 ล้านไร่ด้านประมงเกษตรกรได้รับผลกระทบ 125,055 รายพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่คาดว่าจะเสียหายแบ่งเป็นบ่อปลา 200,491 ไร่บ่อกุ้งบ่อปูหอยนะคะ 33,262 ไร่กระชังนะคะ 203,861 ตารางเมตรด้านปศุสัตว์เกษตรกรได้รับผลกระทบ 214,028 รายสัตว์ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 28.74 ล้านตัวนะคะอย่างเช่นฟาร์มเลี้ยงไก่นะคะที่อยุธยานี่นะคะล้านกว่าตัวนี่นะคะตายหมดเลยนะคะและยังมีลูกเจี๊ยบที่ซื้อมาตัวละ20บาทนี่นะคะคิดเป็นเงินตายเป็นล้านตัวนี่ก็คง 20-30 ล้านที่เสียหายนะคะทีนี้ในปัจจุบันนี่นะคะยังมีอุทกภัย อยู่ใน21จังหวัดและก็อยู่ระหว่างฟื้นฟู41จังหวัดนะคะกระทรวงเกษตรก็ไปของบประมาณมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินมา 8,147 ล้านเมื่อวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2554นะคะก็สำหรับในล่าสุดเมื่อวันที่17พฤศจิกา2554นี่นะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นก็ของบช่วยเหลืออีก 18,000 ล้านบาทนะคะโดยจะเอามาฟื้นฟูเยียวยานะคะผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะโดยจริงๆแล้วผ่านการเห็นชอบแล้วนะคะจำนวน 18,000 ล้านบาทนี่นะคะก็จะไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 333,896 รายนะคะโดยนอกจากนี้ก็โอนเงินส่วนหนึ่งไปให้ธกส.เพื่อจะให้ธกส.ปล่อยให้เงินช่วยเหลือกับเกษตรกรอีกจำนวน 142,258 รายเป็นจำนวนเงิน 4,225.846ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังมีโครงการฟื้นฟูด้านอาชีพนะคะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีพื้นที่เสียหายเกินร้อยละ50ก็จะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะโดยได้รับเมล็ดพันธุ์นี้นะคะอัตราไร่ละ10กิโลกรัมส่วนด้านปศุสัตว์นั้นก็จะ แจกพันธุ์สัตว์ปีกไม่ว่าจะเป็นไก่พื้นเมืองไก่ลูกผสมพื้นเมืองหรือเป็ดเทศนะคะอายุ1เดือนเนี่ยนะคะพร้อมอาหารและเวชภัณฑ์ไปให้เกษตรกรด้วยนะคะส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นก็จะได้รับความช่วยเหลือในด้านหนี้สินนะคะคือพักชำระหนี้คือยืดอายุหนี้สินออกไปนะคะค่ะส่วนโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมนั้นพวกสิ่งทอการ์เมนท์ที่จมน้ำไปพันกว่าโรงนั้นนะคะเป็นสมาชิกของสมาคมการ์เมนท์นี่นะคะได้รับผลกระทบ252แห่งจากทั้งหมด447แห่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ56โรงงานที่ถูกน้ำท่วมภายในตัวโรงงานมี70กว่าแห่งแล้วก็ที่เหลือก็ถูกน้ำท่วมรอบโรงงานและเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมอีกนะคะโรงงานที่ถูกน้ำท่วมนี้ต้องหยุดการผลิตนะคะส่วนที่ไม่ท่วมซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่การผลิตก็ยังมีปัญหาเพราะโรงงานที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบนะคะไม่สามารถจะส่งวัตถุดิบมาให้ได้นะคะอันนี้ก็คิดว่านะคะจะมีการช่วยเหลือเยียวยาโรงงานต่างๆดังกล่าวนะคะที่ดำเนินไปแล้วก็ในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยที่ได้มาจากธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินนะคะแล้วก็ยังมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะทีนี้ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวแล้วนะคะในส่วนของสนามบินนะคะที่เป็นสนามบินดอนเมืองที่ถูกน้ำท่วมนะคะอันนี้ก็กองทัพอากาศก็มีการเสนอของบเพื่อจะซ่อมแซม 17,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้จ่ายไม่ว่าในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆที่ถูกน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเฉพาะห้องใต้ดินที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์สูญเสียประมาณ 5,000 ล้านนะคะยังไม่รวมอย่างอื่นนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโรงทำไฟฟ้านะคะ7ที่นะคะถูกน้ำท่วมหมดเลยห้องสมุดนะคะแล้วก็โครงสร้างต่างๆนะคะได้รับความเสียหายคาดว่าจะประมาณความเสียหายประมาณ 5,000 ล้านบาทนะคะนอกจากนี้มหาวิทยาลัยเอกชนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะมหาวิทยาลัยรังสิตขณะนี้ก็ยังท่วมอยู่นะคะเนื่องจากว่าเมืองเอกที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรังสิตนั้นเป็นแอ่งน้ำนะคะก็ท่วมระดับ3เมตรนี่ลดลงนิดเดียวนะคะก็ประมาณมกราไม่ทราบจะสามารถจะดูดน้ำออกได้หมดหรือเปล่านะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ท่วมนะคะท่วมทั้งหมดเลยนะคะก็ยังไม่ได้ประเมินความเสียหายออกมาเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการน้ำถ้าหากว่าเรามีวิธีป้องกันดีๆถามว่าป้องกันได้หรือไม่นะคะจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยที่เรายังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วมก็คือของมสท.นี้เท่ากับว่าเรายังไม่ได้ถูกน้ำท่วมนะคะแต่ว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ในแนวที่จะถูกน้ำท่วมหนักจาก3ทิศทางนะคะจากแม่น้ำเจ้าพระยามาทางคลองบางพูดและจากถนนติวานนท์มาจากอุตสาหกรรมบางกะดีและยังมาจากทางสงประภานะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในทิศทางแต่เนื่องจากว่าเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยนะคะมีการร่วมมือร่วมแรงกันในระดับตั้งแต่ผู้นำคือนายกเทศมนตรีนายกวิชัยบรรดาศักดิ์นะคะที่ มีการวางแผนป้องกันน้ำท่วมเป็นอย่างดีคือท่านรับตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2538นะคะแล้วก็คาดว่าปี38นี้มันท่วมตรงไหนเกิดจากอะไรก็มีการสร้างคันแนวป้องกันน้ำเอาไว้ในริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะขณะเดียวกันนะคะก็มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วนะคะเพราะคาดว่าน้ำเหนือปีนี้สูงนะคะพอเริ่มท่วมลพบุรีก็คิดว่าแน่มาถึงแน่ปากเกร็ดนะคะก็มีการเตรียมการและที่สำคัญที่สุดชุมชนนะคะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีไปก่อกระสอบทรายนะคะเวลาต้องการคนก็สามารถจะประกาศให้ชุมชนรับทราบแล้วก็ไปช่วยกันทั้งวันทั้งคืนนะคะและก็จริงๆแล้วได้รับเป็นตำบลที่เป็นตัวอย่างนะคะเป็นนครที่เป็นตัวอย่างได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปีนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในบางส่วนที่ยังไงก็ท่วมอยู่แล้วเช่นเกาะเกร็ดนะคะซึ่งอยู่ตรงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก็ท่วมทุกปีแต่ปีนี้ก็มีการป้องกันนะคะแต่การป้องกันนั้นก็ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดนะคะก็ทำให้น้ำก็เข้าท่วมบ้านเรือนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยนะคะทางเทศบาลก็จะพยายามศึกษาจากปีนี้เป็นแบบอย่างนะคะเพราะนั้นหลายๆตำบลก็อาจจะดูตัวอย่างปาเกตโมเดลเพื่อจะร่วมมือร่วมแรงกันป้องกันเขตของบ้านตัวเองเขตของพวกเราเองถ้าชุมชนร่วมกันนะคะก็จะทำให้เราลอดพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมไปได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่ยังอยากจะฝากเรียนท่านผู้ที่รับผิดชอบก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะคะจะต้องแจ้งข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบเหมือนกรณีเป็นหลักสากล นะคะว่าขณะนี้น้ำเหนือจากเขื่อนนะคะที่มันจะต้องปล่อยออกมานี่นะคะจากเขื่อนนั้นกี่ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเขื่อนนี้เท่าไหร่นะคะรวมลงมาแล้วขณะนี้มวลน้ำไปถึงตรงไหนแล้วแล้วก็จะเดินทางผ่านที่ไหนบ้างนะคะเพื่อให้ชาวบ้านเขาจะต้องเตรียมการเอาไว้นะคะไม่ใช่ว่าพอเวลาเกิดเหตุแล้วบอกว่าเขตนี้อพยพเพราะนั้นบางทีคนแก่หรือเด็กหรือว่าคนป่วยนี่นะคะบางทีอพยพไม่ทันอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่ได้รับผลกระทบที่จะต้องมีการล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ว่าการบริหารการจัดการในส่วนนี้ยังไม่ดีเพียงพออาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็มีการบริหารการจัดการที่ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรนะคะและสิ่งหนึ่งที่หากเกิดในกรณีนี้ถ้าเป็นต่างประเทศนะคะเขาสามารถจะทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรมาก่อนและสามารถจะอพยพคนเป็นแสนๆคนไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปและเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้จากภัยธรรมชาติเขาก็มีหน่วยงานที่จะมาดูแลนะคะบุคคลที่ถูกผลกระทบเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของที่อยู่อาศัยที่อพยพนะคะเพื่อให้ลดความเดือดร้อนของประชาชนลงนะคะเรื่องของโรคภัยต่างๆที่จะตามมาเมื่อหลังเกิดภัยพิบัติต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลนะคะอาจจะต้องมีการสรุปประมวลเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนและเพื่อครั้งหน้าเราก็คงคิดว่าถ้าเราบริหารจัดการที่ดีมีการปล่อยน้ำโดยการคาดคะเนน้ำในเขื่อนนะคะโดยคาดคะเนว่าปีนี้น้ำจะมากน้ำจะน้อยควรจะเก็บน้ำในเขื่อนเท่าไหร่เพราะถ้าหากว่าท่านพร่องน้ำในเขื่อนมากนะคะพอฝนตกลงมามากนะคะหรือว่ามีพายุมาน้ำก็จะเต็มเขื่อนพอเต็มเขื่อนท่านปล่อยออกมามากทุกเขื่อนปล่อยออกมาหมดเลยเพราะกลัวเขื่อนแตกพังทลายมันก็จะมีผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ด้านล่างเพราะน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะคนที่อยู่ที่ลาดภาคกลาง หรือกรุงเทพมหานครที่จะสู่ทะเลนั้นกว่าจะผ่านไปได้มันต้องผ่านจังหวัดต่างๆประชาชนก็จะได้รับผลกระทบมากในขณะเดียวกันการที่ปล่อยน้ำมากๆในขณะนี้น้ำนี่นะครับควรจะเก็บเอาไว้เพื่อใช้หน้าแล้งเพื่อจะเข้าสู่ระบบชลประทานเพื่อจะได้ทำการเพาะปลูกท่านก็ปล่อยมาเยอะทุกวันนี้ท่านยังปล่อยนะคะถ้าปล่อยมามากพอหน้าแล้งน้ำก็แห้งอีกนะคะก็ปลูกข้าวไม่ได้ปลูกพืชผักต่างๆไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยนี้เคยเป็นอันดับหนึ่งในการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกถ้าหากว่าประเทศเราได้รับผลกระทบเช่นนี้นะคะมันก็จะกระทบกระเทือนไปทั้งในประเทศเองข้าวยากหมากแพงนะคะข้าวของก็ราคาแพงนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถจะส่งของออกไปขายรายได้เราก็จะลดลงขณะเดียวกันผลกระทบจากเรื่องอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นรายได้จากการส่งออกจากภาคอุตสาหกรรมปีนี้เราก็ลดลง GDP เราลดลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเราก็จะลดลงกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นบทเรียนอันสำคัญที่คิดว่านะคะในปีต่อๆไปการเกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้เราคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าจะเป็นข่าวดีเป็นผลดีกับคนไทยทั้งประเทศถ้าหากว่ามีการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานนะคะนั่นก็คือการจัดการเรื่องคันกั้นน้ำเพราะว่าปีนี้หลังน้ำลดปุ๊บอุตสาหกรรมบ้านเรือนนะคะจะต้องมีการสร้างเขื่อนป้องกันไว้แนวกั้นน้ำแน่นอนและถ้าต่างคนต่างทำนะคะมันก็ไม่เป็นระบบระเบียบมันก็ไม่สวยงามเหมือนกรณีที่เกิดเขื่อนของเอกชนที่มันรั่วที่บางพลัดเพราะว่าทำไม่ได้มาตรฐานเมื่อน้ำมันมากเกินไปน้ำมาสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะ3 เมตรสูงกว่าเขื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเขื่อนจะต้องพังแน่นอนนะคะเราเรียกว่าเขื่อนแตกนั่นแหละก็จะเป็นน้ำก็จะทะลักเข้ามานะคะด้วยเหตุนี้เองนะคะเราก็จะมาดูว่าหน่วยงานไหนจะมาให้ประชาชนนะคะกู้เงินมาซ่อมบ้านได้นะคะอันนี้ก็จะมีการหน่วยงานโดยสำนักงานประกันสังคมก็มีการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัยมีการจัดโครงการประกันสังคมนะคะเคียงข้างกับผู้ประกันตนต้านอุทกภัยโดยขยายเวลาการให้กู้เงินนะคะไปสิ้นสุดวันที่30เมษายนพุทธศักราช2555โดยคนที่จะมีสิทธิ์กู้ได้ก็คือผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40กู้เงินมาทำอะไรกู้เงินมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่เสียหายจากการถูกน้ำท่วมนะคะสามารถจะกู้เงินกับธนาคาร3แห่งก็คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและธนาคารออมสินในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทเสียดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2.5 ต่อปีคงที่2ปีนะคะดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2.5 นี้ก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะโดยผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะยื่นกู้จะต้องมีหนังสือรับรองความเป็นผู้ประกันตนนะคะเอกสารการทำงานและสถานะการเงินนะคะเอกสารการทำงานก็ได้แก่พวกสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะคะอาจจะใช้สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายก็ได้นะคะสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อแสดงรายได้ย้อนหลัง3เดือนรูปถ่ายบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะคะทีนี้การขอสินเชื่อนั้นนะคะก็มีการกำหนดวงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ3ต่อปีคงที่3ปีนะคะโดยผู้กู้จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปสามารถจะชำระหนี้เงินกู้ได้มีที่อยู่ที่แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนะคะทีนี้ สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่นะคะก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ที่ถูกน้ำท่วมทุกกลุ่มนะคะโดยการเลือกหยุดชำระหรือกู้ใหม่โดยคิดดอกเบี้ยต่ำนะคะนั่นคือจะต้องเป็นลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะได้เอื้อประโยชน์กับคนที่ประสบเหตุน้ำท่วมหนักนะคะโดยนโยบายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าเก่าของธนาคารอาคารสงเคราะห์และกลุ่มที่2คือกลุ่มลูกค้าใหม่นะคะสำหรับลูกค้าเก่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็มีการประเมินเบื้องต้นนะคะว่าจะมีลูกค้าที่เดือดร้อนกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะลูกค้าชั้นดีเนี่ยมีจำนวนสูงถึง 80,000 รายนะคะในจำนวนนี้มีสินเชื่อคงเหลือ 45,000 ล้านบาทนะคะดังนั้นความช่วยเหลือเร่งด่วนก็จะพุ่งเป้าไปช่วยเหลือไปที่คนกลุ่มนี้ก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะอยู่ในพื้นที่ปทุมธานีลำลูกการังสิตนนทบุรีอยุธยาซึ่งน้ำท่วมหนักคนเหล่านี้ปกติเป็นลูกค้าชั้นดีนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะคะมาตรการแรกที่ออกมาก็คือผ่อนปลนการชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนคิดอัตรา 0% ต่อปีก็คือไม่คิดดอกเบี้ยนะคะถ้าได้รับผลกระทบรุนแรงและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในช่วงนี้หรือว่าตกงานนั่นเองนะคะก็จะมีการผ่อนปลนการผ่อนชำระหนี้อีกไม่เกิน6เดือนโดยปลอดดอกเบี้ยคือคิดดอกเบี้ย 0% นะคะทีนี้ในกรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมซึ่งจะเป็นศูนย์เฉพาะกิจมีคนทำงาน 60-70 คนนะคะศูนย์เฉพาะกิจนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาแล้วมีลูกค้ามาขอผ่อนชำระหนี้ไปแล้ว 30,000 รายอนุมัติไปแล้ว 20,000 กว่ารายนะคะอันนี้ก็เท่ากับว่าได้ช่วยเหลือลูกค้านะคะที่เป็นผู้ที่จะต้องมีภาระการผ่อนบ้านนะคะให้ได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ก่อนนะคะเพื่อจะซ่อมแซมบ้านเพื่อจะได้เข้าไปอยู่และเพื่อจะได้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อจะได้ผ่อนหนี้ต่อไปได้นะคะนอกจากนี้ในส่วนของกิจการที่เป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะคะเราเรียกว่า SME นะคะ SME นี้ก็ได้รับผลกระทบนะคะจากการน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะก็มีการที่จะช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะคะก็มีธนาคาร SME นะคะที่จะให้ช่วยในเรื่องนี้นะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือการสร้างบ้านขายนะคะจะเห็นได้ว่ามีบ้านนะคะหลายโครงการถ่ายภาพมาให้ดูน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมบ้านที่กำลังปลูกขายนะคะก็ได้รับคำตอบว่าลูกค้าหลายคนที่ผ่อนดาวไปแล้วนะคะก็ไม่อยากจะเข้ามาอยู่เพราะว่าน้ำมันท่วมนะคะเพราะเข้ามาอยู่แล้วก็กลัวว่าอยู่เวลาอยู่แล้วย้ายเข้ามาเนี่ยน้ำจะท่วมหนักก็ทำให้บางคนผ่อนดาวแล้วก็ไม่สามารถจะมาโอนเป็นเจ้าของได้นะคะธุรกิจบ้านจัดสรรก็เดือดร้อนนะคะและที่สำคัญที่ไหนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยที่ดินมันก็จะราคาลดลงนะคะคนก็จะเข้าไปอยู่น้อยลงในทางตรงกันข้ามในขณะที่พื้นดินตรงไหนไม่ถูกน้ำท่วมนะคะที่ดินตรงนั้นก็จะแพงขึ้นคนก็จะมาแห่กันซื้อบ้านจัดสรรในแถบนั้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้บ้านจัดสรรที่อยู่ในส่วนนั้นก็ได้รับผลดีไปด้วยคือถ้าไม่ท่วมคนก็คิดว่าต่อไปก็คงไม่ท่วม นะคะอันนี้ก็จะทำให้ธุรกิจดังกล่าวก็ได้รับผลกระทบทีนี้มีวิกฤตก็ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งแต่ธุรกิจบางส่วนก็จะได้รับผลดีเช่นธุรกิจที่ขายพวกวัสดุอุปกรณ์เครื่องก่อสร้างนะคะอันนี้หลังน้ำลดคิดว่าจะขายดีนะคะแปลงขัดพื้นนะคะสีทาบ้านนะคะกระเบื้องมุงกระเบื้องปูพื้นอะไรทำนองนี้นะคะก็จะทำให้ขายดีขึ้นนะคะส่วนในกรณีของรถยนต์นะคะรถยนต์นี่นะครับทางอู่รถยนต์เขาก็บอกว่ารถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยไม่ว่าจะแช่ไว้นานหรือยังไงก็แล้วแต่หรือไปลุยน้ำท่วมมาเขาก็แนะนำบอกว่าไม่ควรเก็บเอาไว้นะคะเพราะมันจะทำให้ระบบไฟนี้นะครับไม่ปกติขับไปอาจจะเกิดอันตรายนะคะรถชนกันหรืออุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกแนะนำว่าขายทิ้งทีนี้รถเป็นหลายหมื่นหลายพันคันนะคะจะไปขายทิ้งที่ไหนมันก็ลำบากบางคนก็ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อเงินรถใหม่ๆได้ง่ายๆกว่าจะหาได้ก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็อาจจะซ่อมธุรกิจซ่อมรถยนต์ก็อาจจะเฟื่องฟูขึ้นมาตอนนี้คือรับงานไม่ไหวถ้าหลังจากน้ำท่วมนะคะอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะคะที่ว่าได้รับผลดีนะคะส่วนแพทย์นะคะหรือโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็อาจจะมีคนไข้คนป่วยที่เกี่ยวกับจิตใจนะคะได้รับผลกระทบอันเกิดจากน้ำท่วมเป็นเวลานานนะคะก็จะต้องมารักษาเยียวยาหรือกรณีโรคที่มากับน้ำนะคะอาจจะต้องมีการรักษาเยียวยาแล้วก็คนไข้ก็อาจจะมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วนะคะอยากจะสรุปว่าผลกระทบครั้งนี้ที่เกิดจากอุทกภัยนะคะไม่ว่าจะโดยวิธีไหนก็แล้วแต่ผลกระทบมันวงกว้างเป็นจำนวนคนหลายล้านคนนะคะ60กว่าจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตอันนี้ก็คงจะต้องนำเป็นบทเรียนนะคะว่าเราจะบริหารจัดการน้ำยังไงประเทศถึงจะไม่ประสบอุทกภัยในปีต่อๆไปและถ้าเมื่อเกิดกับชุมชนแล้วชุมชนเราจะร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันยังไงถึงจะรอดพ้นจากน้ำท่วมครั้งต่อๆไปได้ค่ะ
เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน